vamos a acercarnos hasta el sur de la provincia, vamos a poner el foco en el sector del vino que se produce aquí en nuestra tierra, porque la denominación de origen Ribeira Sacra está dando señales claras de recuperación en un contexto complicado para el vino tinto. Vamos a hablar con el gerente del Consejo Regulador. Le tenemos al teléfono, él es Antonio Lombardía. ¿Qué tal, Antonio? Muy buena tarde, bienvenido.
Hola, boa tarde.
Os datos, como apuntábamos, nos falan dun crecemento en 2025. Bueno, este ano 2026, do que levamos pouquiños meses, o certo é que está arrancando moi ben. Non podemos decir xa que a Ribeira Sacra deixou atrás esa crisis que non sei se foi propiciada pola pandemia ou que outros factores interviñeron no que foi esta crisis.
Sí, crisis principalmente de consumo, unha crisis mundial, é unha crisis que nos está afectando a todas as deos do mundo que nos dedicamos aos viños tintos, ¿no? Principalmente, como comentabas, a partir da pandemia hai un, pues, tamén un cambio de tendencia de consumo que estamos notando no sector, e principalmente, como decimos, no, nas deos de viño tinto, ¿no? Levamos pues, unos anos pues, complicados, con descenso generalizado, non só aquí, sino podemos ver pues, desde Burdeos, Rioja, todas as deos de do mundo do viño, ¿no? E realmente a verdad que pues parece os datos así o dicen, aínda que a mí sempre me gusta ser cauto, ¿no? Porque vivimos en un mercado bastante convulso, pues os datos parece que afirman que efectivamente pues estamos xa recuperando esas cantidades de viño que embotellábamos aí antes precisamente da pandemia, ¿no? Entonces, bueno, contentos por eso, porque se aumentou as ventas un 5% no ano 2025 con respecto ao 24, e a verdad que este ano empezamos moi ben. Tamén é verdad que estamos tendendo en certa medida, estamos aumentando a cantidad de viños blancos que se fan na DO, aunque unha DO sempre será unha DO de viños tintos, pero o noso empeño tamén a aumentar un pouco os viños blancos, que tamén se deben salir antes, con o cual nos está ajudando a este aumento en este primeiro trimestre de sobre un 12% con respecto ao ano pasado. Son datos moi moi alentadores.
Uh-huh. Ese sería, por tanto, un dos factores desta recuperación, o incremento do consumo do viño blanco, por exemplo.
En términos xerales, non. Quero dicir, seguimos sendo unha DO que prácticamente o 90% do viño, 86% concretamente, é viño tinto, ¿no? Pero, bueno, este cambio tamén axuda, ¿no? Esto son crisis que non teñen unha solución única, ¿no? Nos, o dato máis importante para non sea, por exemplo, o descenso de existencias nas adegas, ¿no? Que baixamos en un ano 1 millón de litros de viño, ¿no? Fixemos varias accións para que isto fora posible, ¿no? Unha delas, lógicamente, pues, as propias bodegas apostando tamén en certa medida por este viño blanco, pero bueno, tamén se puxeron medidas que no seu momento foron complicadas de tomar, como, por exemplo, destilación de crisis ou colleita en verde, tamén unha reducción dos rendimientos, ¿no? Apostando sobre todo por a calidad, ¿no? Nos consideramos que tamén nos facilita salir desta crisis a baixada de rendimientos, pero sobre todo que é unha aposta clara porque os nosos viños cada vez sean mellores. O viño tinto está moi relacionado ao seu rendimiento coa súa calidad, e por eso a aposta do Pleno do Consello Regulador de baixar os rendimientos en 2.000 kilos hectáreas é unha aposta moi forte que se tomou de maneira, digamos, que todo o Pleno estuvo de acordo con isto, e creo que é o camiño correcto, e, bueno, os datos nos certifican estas decisións tan complicadas que hubo que tomar no seu momento.
E esta mellora en ventas e en stocks se está a traducir de tamén que melloren os prezos para os viticultores e para as bodegas, ou non?
Nos tuvemos un problema, según entendo, que perdimos moitos viticultores en esta
crisis.
Baixada, ¿no? de ventas que hubo nesta DO, como digo, en outras DOs. O noso objetivo principal sempre son os viticultores e recuperar esos viticultores que fomos perdendo en este caso. Sabemos, porque xa nos lo confirmaron varias adegas, sobre todo as adegas grandes, que son as grandes compradoras, que van a aumentar de maneira moi significativa neste ano, nesta vendimia 2026, a cantidad de contratos feitos aos viticultores, con lo cual consideramos que posiblemente a gran maioría deses viticultores que, por desgracia, estes anos, no con grandes excedentes e con baixadas de ventas, non puderon ter un contrato para vender as súas uvas, creo que vai haber unha recuperación moi importante este ano 2026. Non sei se conseguiremos que recuperar o 100% deses viticultores, pero en gran medida creo que vamos a conseguir que se reincorporen, ¿no?, a DO, a venta de das súas uvas esta vendima 2026.
Ajá. Bueno, no primeiro trimestre se medraban un 12%. Estamos ante un cambio de tendencia máis estrutural ou isto é un dato, pues eso, do momento, un dato coyuntural deste momento que se está a vivir?
Sí, nos, como te decía antes, queremos ser cautos, ¿no?, co tema dos datos, ¿no?, pero é verdad que hai unha tendencia, ¿no?, esa tendencia do ano pasado dun incremento dun 5% e que se está consolidando deste ano 2026. Pero, bueno, sempre cautos cas cifras, pero realmente o que nos dicen as adegas pues que hai unha melloría, tampouco é unha melloría grande, pero un 5% para este mundo é moito. Hai que pensar que por exemplo, de os como pode ser de Viños Blancos, como se Rías Baixas, aumentaron 1%, ou unha DO que se está librando bastante ben da crisis, como Ribera de Duero, pues aumentou sobre un pico por cent. Nos estamos en un 5%, son datos que a noso nivel son importantísimos. Pero, bueno, sempre o que decimos, cautos, porque é un mercado que está con estes cambios de tendencia de consumo en unha situación todavía moi complicada, e vamos a esperar, pero bueno, temos confianza en que isto se consolide.
Quen está neste momento comprando os viños da Ribeira Sacra? Cal sería o perfil do consumidor? Sí. Aquí en Galicia xa sabemos que sí, non? Pero fora das nosas fronteiras...
Sí. Bueno, en eso tamén estamos moi contentos porque realmente somos un ADO moi de consumidor galego, prácticamente sí. O 90% ou máis das nosas ventas se consumen en Galicia, non? Quizá eso tamén foi un problema a nivel de gestionar esta crisis, ¿no? Porque digamos que puxemos os ovos casi todos na mesma cesta, ¿no? O noso empeño é que isto cambie, e de feito o ano pasado a nivel de exportacións aumentamos un 9% o volumen, ¿no? Isto para nós é moi importante porque temos que, se queremos, digamos, crecer, temos que diversificar, ¿no? Somos moi conocidos en Galicia, hai que darle gracias a estes consumidores tan fieles que temos, ¿no? Este aumento de ventas pues ven derivado principalmente do consumidor galego que sempre está aí, ¿no? Pero é verdad que estamos aumentando, xa os digo, un 9% en un solo ano, e vamos a seguir traballando porque isto se consolide. É verdad que non solo é a nivel de volumen, porque realmente o consumidor estranxeiro leva viños de gama máis alta, ¿no? Con o cual o beneficio para a adega é maior e por ende podemos pagarlle mellor o viticultor, ¿no? Entonces, pues acabamos de estar o mes pasado en Alemania, acabamos de vir de unha feira internacional como a Gourmet, estamos traballando para que isto aumente significativamente todos os anos.
Claro, falas do que o consumidor estranxeiro, pero que pasa co consumidor nacional? Realmente non está chegando, non coñece o viño que se fai na Ribeira Sacra?
É verdad que é complicado, porque España é un país moi produtor de viño, e principalmente de viño tinto.
Sí.
Entonces hai que pensar que entre DOs, viños de pago, e xepes hai máis de 100 en toda España, ¿no? Entonces, é un mercado moi complicado, non é máis fácil traballar mercados que non son productores, ¿no? Hai que pensar que España é o terceiro productor máis grande do mundo, ¿no? Entonces, e que cada un, digamos, hai zonas moi locales, como é a nosa, que nos vendemos moito en Galicia, e hai outras deos que é complicado entrar, pois para nós tamén é un mercado español, é un mercado complicado. Si é verdad que nos pasa un pouco como o mercado internacional, ¿no? que se traballa moito máis o viño xa de, pues, de Garda, viño que pasou por algún tipo de crianza, ¿no? eso o potencial. Se vende menos, pero es verdad que se vende con mayor precio, con lo cual é un mercado que temos que traballar, pero un mercado para nós bastante bastante complicado.
Claro. Falando xa da próxima vendimia, non? Como afrontades, hai máis optimismo? Dinos un poquinho, como están os adegueiros, non? Agora mesmo, sobre todo despois de todos estes datos positivos cos que están empezando o ano, non? Como ven a futura vendimia?
Sí, como os comentaba, a xente se anima, sobre todo viticultor, se ten un contrato, non? E desgraciadamente, pois, hubo un par de anos, fai dos anos foi o ano máis complicado, o ano pasado tamén foi complicado, pero este ano con esta recuperación, pois creo que no sector, xa os digo, somos, non sempre digo, non somos un ADO de viticultores, porque se perdemos o viticultor, unha viña abandonada, unha viña que é irrecuperable, non? Non só estamos traballando viticultura, estamos conservando un patrimonio, unha historia e algo que vai a ser patrimonio da humanidade en unos meses, todos o esperamos, non? Entonces, temos esa responsabilidade, non? Non só é un viticultor, podemos pensar en un viticultor en llano, deixa a viña, pode vir outra persona, arrancala, volverla a plantar, isto aquí non é viable, con lo cual, para nós é fundamental, fundamental a recuperación e creo que hai moita xente, pois xa que fai xa uns meses, que xa algunha adega xa está chamando a xente para facer contratos, a xente que non lle pudo comprar estes anos, bueno, pois eso anima todo o sector, non? Se ve un pouco un rayo de esperanza en esta situación que vivimos tan complicada con este cambio de paradigmas e este cambio de hábito de consumo, non?
Bueno, pues estaremos muy atentos, o que vaya sucedendo ao longo dos próximos meses. Eses datos que nos falan do crecemento neste pasado 2025 son moi positivos e agardamos que se acaben de consolidar neste ano 2026, que sexa un bo ano para a Ribeira Sacra. Antonio Lombardía, xerente do Consello Regulador da Ribeira Sacra, grazas por estar con nós. Moito ánimo e que sexa un gran ano.
Gracias a vos.